актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 21. februar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Teodora Stratilata, svetog Savu II. Arhijepiskopa Srpskog i Odanije Sretenja. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. U nedjelju svenarodna Svetosimeonovska litija. Od petka 24. februara do nedjelje 26. februara održat će se Svetosimeonovske svečanosti u Podgorici. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije večeras u Nišu govori o zborniku 8 vijekova Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, blagoslovio juče sveštenstvo eparhije Austrijsko-Švajcarske predvođeno vladikom Andrejem, koji su krenuli u radnu posjetu povodom sabranja u manastiru Studenica. Crkvena opština Roža je oglasila se saopštenjem za javnost povodom ponovljenih napada na sveštenika Slobodana Radojevića. Miholjski zbor predao ambasadi Sirije novčanu pomoć od preko 20.000 evra. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Tutinu. Povodom 80-godišnjice stradanja sveštenoslužitelja Luke i Uroša Popovića i mladića Jablana Rakovića. Predstavnik Ruske crkve posjetio crkve Antiohijske patrijaršije u područjima Sirije pogođene zemljotresom.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija u organizaciji Međunarodnog centra za pravoslavne studije u toku je predstavljanje zbornika 8 vijekova Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u velikoj sali univerziteta u Nišu. Govore visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije i profesor dr. Dragiša Bojović, a u umjetničkom programu učestvuju pjevačko društvo Svetog Prokopija i guslar Milan Doderović. Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, Mitropolija Crnogorsko-Primorska od petka 24. februara do nedjelje 26. februara organizuje Svetosimeonovske svečanosti u Podgorici. Dani Svetog Simeona Mirotočivog počeće u petak veče 24. februara u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici prikazivanjem filma Ikona Dar Božji autora Damjana Tomića. Nastavit će se sjutradan u navečerije praznika u 18 časova velikom večernjom službom sa petohljebnicom kao i koncertom Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik sa početkom u 19 časova. Na kraju večeri visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije dodijelit će nagrade za svetosavske temate. U nedjelju 26. februara, na praznik kada naša Sveta crkva proslavlja Svetog Simeona Mirotočivog, u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova, služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije sa više arhijereja naše Svete crkve. Nakon odslužene svete službe Božje, svetosimeonovsku besjedu izgovorit će profesor dr. Jovan Delić. U 11 časova od Sabornog hrama pa do Nemanjinog grada na obali rijeke Ribnice, gdje je rođen Stefan Nemanja, sveti Simeon Mirotočivi, krenut će tradicionalna svenarodna svetosimeonovska litija koju će predvoditi mitropolit Joanikije sa više arhijereja naše crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, ranije je kazao, pozivajući blagočestivi narod Zete da uzme učešće u svetosimeonovskim svečanostima, da je to prilika da blagoslovimo naš glavni grad, da se saberemo i objedinimo i podsjetimo na onu borbu koju smo imali kada je crkva bila ugrožena i kada je bila stavljena van zakona, pa je Bog pogledao na svoj narod. I Bog i sveci su pomogli, pritekli u pomoć i objedinili naš narod, tako da je narod izvojevao jednu veliku pobjedu. Ne znam kako će to tumačiti ljudi i kako će to koristiti, ali to je bilo Božje djelo. Jeste da smo svi mi pomalo učestvovali, ali da ne bi Božije pomoći i da ne priskočiše sveci Božji, ne bi od toga ništa bilo. To bi propalo, kao što mnoge druge stvari propadaju, ali da se podsjetimo kad se u Boga pouzdamo i kad prizovemo svece Božije u pomoć i kada se samo na Boga i na svece oslonimo, tu je onda sigurna i potpuna pomoć Božja, kazao je visoko preosvećeni mitropolit Joanikije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je juče u hramu Svetog Save na Vračaru blagoslovio sveštenstvo eparhije Austrijsko-Švajcarske, koje je predvođeno episkopom Andrejem, krenulo u radnu posjetu povodom sabranja u manastiru Studenica. Ova posjeta traje do 23. februara, a započeta je juče molitvenim okupljanjem u spomen hramu na Vračaru, potom trpezom ljubavi, tokom koje je patrijarh Porfirije blagoslovio goste riječima pouke uoči predstojećeg velikog posta, hrabreći sveštenike da istraju na putu Svetog Save, na putu pokajanja, da istraju u svome prizivu, imajući uvijek fokus na liturgiji koja sa svojom vizijom svijeta donosi i novu perspektivu i pristup u rješavanju svih problema, a ona od sveštenoslužitelja traži žrtvenu ljubav. Skretanje s tog puta i od tog fokusa neminovno vodi pogrešnim rješenjima i njihovom traženju na mjestima pustim gdje ih nema. Vladika Andrej je služio kratak pomen blaženopočivšem patrijarhu srpskom Irineju uz prisustvo vikarnog episkopa remezijanskog Stefana i uz molitveno učešće 40 sveštenika i đakona. Episkop Andrej je zahvalio domaćinu u svoje lično ime i u ime sveg sveštenstva, prenoseći mu radost i neskriveno nestrpljenje u iščekivanju ponovnog susreta ovog puta u Austriji, planiranog za početak juna povodom osvećenja novopodignutog spomen hrama srpskim novomučenicima na stratištu u Mathausenu, stoji u izvještaju eparhije Austrijsko-Švajcarske. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Budimljansko-Nikšićke povodom ponovljenih napada na sveštenika Slobodana Radojevića. Dragi i poštovani sugrađani, kako ko o drugome sudi, tako o sebi svjedoči. Apsurdno je i uzaludno danas dokazivati ono što su istorijski fakti. Mi argumentima ne možemo zlonamjernim politikantima i trgovcima narodnih nesreća bilo šta dokazati, pa i o kao suza čistoj svetinji koju poradi svojih interesa danas blate. Nije moralno da zamagljuju istine o zločinima i zločincima kojih smo svi bili žrtve, i Srbi i Muslimani, kako krajem 17. vijeka kada su Srbi pobijeni i svetinje razorene od Otomanske imperije, tako i 1948. kada je titoistička diktatura srušila prvo džamiju pa crkvu Ružicu, o čemu scene sa živopisa obnovljene crkve svjedoče i opominju. Sa malo dobre volje i zdravog razuma svi ćemo se složiti da među nama danas nema i ne smije biti posijano sjeme zla, da su nam mir i zajednica pretežniji od lakovjerne smutnje i bratubilačkog sukoba koji se režira poizdalje od ovog brdovitog Balkana i u interesu onih kojima smo i jedni i drugi, ali i treći koji u ime njih djeluju nebitni. Naše komšije muslimane poštujemo tako kako poštujemo njihove stavove, osjećanja, istine i vjerujemo da svetinju našeg odnosa čuvaju kao zenicu oka svoga, onako kako i mi činimo. Molimo se Gospodu koji je zamku svake laži razorio i mir podario rodu ljudskom da nas ukorijeni i utvrdi u međusobnoj ljubavi, ugasi svaku raspru i sve sablažnjive nesuglasice, a neprijatelje naše urazumi i privede istini i pravdi, stoji u saopštenju za javnost crkvene opštine Rožaje. U crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog s jutra u 16 časova bit će služena sveta tajna jeleosvećenja. U crkvi Svetog Đorđa pod Goricom s jutra sa početkom u 17 časova također će biti služena sveta tajna jeleosvećenja. Miholjski zbor predao je ambasadi Sirije u Beogradu pomoć od preko 20.000 evra, koliko je ova organizacija uz blagoslov Mitropolije Crnogorsko-Primorske prikupila tokom akcije za pomoć najugroženijem stanovništvu nakon zemljotresa u Siriji. Tim povodom Miholjski zbor se oglasio saopštenjem koje prenosimo integralno. Želimo da vas sve sa radošću u srcima i vjerom u dobro obavijestimo da je akcija koju je pokrenuo Miholjski zbor za pomoć najugroženijem stanovništvu nakon zemljotresa u Siriji zvanično i završena. Posljedice nakon zemljotresa ne ukazuju samo na razorene domove i krovove, već i na duše nevinih ljudi koje su ostale zatrpane, kako ispod ruševina nakon potresa, tako i ispod svjetske politike koja se dugi niz godina vodi protiv iste zemlje, ljudi, djece. Miholjski zbor je akciju pokrenuo 9. februara 2023. uz konsultacije sa ocem Lukom Sirijskim i uz blagoslov naše mitropolije. Za sve to vrijeme dobrovoljci iz naše organizacije neprestano su radili kako na postavljanju kutija za novčane priloge, preko obavještavanja putem društvenih mreža do direktne komunikacije sa donatorima, a sve sa ciljem da makar na skroman način pomognemo napaćenom narodu. Međutim, danas ta akcija broji preko 20.257 evra skupljenih za pomoć i danas su sva sredstva po već poznatom i uspostavljenom protokolu predata ambasadi Sirije, čije je sjedište u Republici Srbiji, tačnije u Beogradu. Nakon što su lično doputovali, novac su i predali članovi Miholjskog zbora. Zahvaljujući svima vama, dobrim ljudima, još jednom smo pokazali da se u muci poznaju junaci i da smo narod koji zna da se osjeća. Želimo da se zahvalimo svakom pojedincu koji je učestvovao u akciji, jer bez vas ne bi bilo ovakvih rezultata. Svim preduzetnicima koji su nam dali prostor za postavljanje kutija za novčane priloge i pokazali dobru volju i razumijevanje, svim firmama i grupama koje su donirale novac. Zahvaljujemo se bratskim organizacijama koje su nam se pridružile u ovoj akciji, a to su Bratstvo manastira Zlateš, nevladina organizacija Božuri, nevladina organizacija Sveti Ilarion Zetski, Vitezovi kneza Miroslava, Pokret Svetosavlje, Srpska solidarnost i Fondacija pravoslavnih žena. Možda nismo mogli da promijenimo čitav svijet, ali smo zasigurno nekome promijenili svijet na bolje. Djeco draga, želimo da vam uvijek cvjeta cvijeće i da ubrzo dočekate bolje i ljepše dane u vašoj zemlji Siriji. Molimo se za vas, stoji u saopštenju za javnost Miholjskog zbora. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je danas na praznik svetog Teodora Stratilata i svetog Save drugog arhijepiskopa srpskog na 80-godišnjicu stradanja sveštenoslužitelja Luke i Uroša Popovića i mladića Jablana Rakovića služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Tutinu, mjestu stradanja ovih sveštenoslužitelja. Paroh Dobrinski u Tutinu, Jerej Vlajko Gođevac, kazao je ovim povodom za naš radio da žele da se obnaroduje mučeničko stradanje sveštenoslužitelja Luke i Uroša Popovića i mladića Jablana Rakovića, od čijeg stradanja se navršilo 80 godina.
Najpre slava Bogu što smo svjedoci ovako divnih događaja, iako se radi o obeležavanju stradanja naših sveštenoslužitelja, ali mi kao pravoslavni hrišćani znamo da nema veće žrtve u ovom svetu da ko život svoj polaže za Hrista, pogotovo na ovim prostorima ovdje gdje su naši pravoslavni preci jako puno stradali i od inovernih i od komunista posle Drugog svjetskog rata. Imali smo tu čast da eto na ovaj, na neki način, jubilarni dan preosvećeni vladika Teodosije služi svetu liturgiju i da se saberemo, da uznesemo molitve Gospodu, da na prvom mjestu ovi divni ugodnici budu veliki molitvenici za nas pred Bogom, da nas ukrepe u ovom veoma teškom i turbulentnom vremenu i bez obzira što se sjećamo ružnih događaja, u našim srcima je velika radost jer imamo velike zastupnike pred Gospodom. Ovi divni ugodnici Božiji potekli su iz porodice koja je dala preko 40 sveštenoslužitelja, što parohijskih sveštenika, što monaha i jeromonaha. Rodom su čitavo to pleme iz Azana kod Berana i jednostavno su vidjeli kakav put čovjek ovdje na zemlji treba da ide, odnosno kojim putem treba da ide. Služili su Gospodu onako kako su najbolje mogli i dali su nam jedan lep primjer. Ne možemo u nekoj skorijoj istoriji naći negdje takvu jednu lozu da izuzev svetorodne loze Nemanjića, da su jednostavno generacijski se smjenjivali. Očevi su svoje parohije predavali svojim potomcima. Tako da, bez obzira što sam malo pre rekao, što je to bio tužan događaj za nas, je to danas opet na neki način radost, jer imamo kome da se molimo, Gospodu.
Kompletan razgovor sa sveštenikom Vlajkom Gođevcem možete čuti na internet sajtu našeg radija. Na portalu zločinnadsrbima.com objavljeni su sljedeći podaci. Paroh Dobrinski Uroš Popović, rođen 1897. godine u Azanima, opština Berane, u svešteničkoj porodici koja je dala preko 40 sveštenika Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Završio je bogoslovsko-učiteljsku školu u Prizrenu, oženio se Olgom, a Gospod im je podario sreću sa petoro djece, dva sina Dušana i Milorada i tri kćeri, Jelicu, Milicu i Lepo. Otac Dušan Popović, paroh Suvodolski, rođen je 1890. godine u Suvom dolu na Pešteru od oca sveštenika Milutina i majke Marije. Njegovi korijeni su od azanske svešteničke porodice Popovića, odakle je i otac Uroš. Završio je bogoslovsku učiteljsku školu u Prizrenu, a za sveštenički čin pripremao se još u Pećkoj patrijaršiji. Kao regrut učestvovao je u Prvom svjetskom ratu, bio je ranjen u prvim ratnim okršajima da bi potom otišao na liječenje u Francusku. Oženio se Maricom rođenom Čukanović, imali su šestoro djece, Žarka, Dobrilu, Olgu, Gradimira, Goricu i Vladetu. Postavljen je za paroha Suvodolskog 1926. godine. Pored Dečanskog manastira i manastir Gračanica je, zahvaljujući donatorima, oformio veliki proizvodni kompleks sa farmom i pogonima za preradu voća i mesa. Za sada ima 27 zaposlenih. Uz narodnu kuhinju, koja obezbjeđuje 2000 obroka dnevno, sva tri poduhvata vođena su stavom eparhije Raško-Prizrenske da ko ima hranu ima i egzistenciju. Za nepune 4 godine u naselju Novi Badovac, par kilometara od Gračanice, nikla je farma krava i goveda sa živinarnikom, štalama u kojima je više od 200 ovaca, 100 koza i prinovama koje stižu tokom ovih zimskih noći. Tu su i pogoni za proizvodnju stočne hrane, preradu mlijeka i mesa, pasterizaciju voća i povrća. Ekonomija ima 55 hektara pašnjaka, obrađuje se više od 40 hektara zemlje. Sve je povezano sa obraćajnicom i prati proces proizvodnje. U samom naselju podignuta je parohijska crkva i najveći broj zaposlenih je nadomak svoje kuće. Manastirska ekonomija proizvodi za potrebe narodnih kuhinja, manastira i bogoslovije u Prizrenu, a višak proizvoda u ponudi je manastirske prodavnice u Gračanici. Mi smo ovdje više jedno domaćinstvo, i mi u manastiru i oni koji ovdje rade. Poruka je da treba da gledamo naprijed, da stvaramo, da se nikada ne žalimo, nego uz Božju pomoć sa nadom u Boga da naše Kosovo živi i da ostanemo i da što više ljudi ima posao i da ostane na ovim prostorima. Istakao je preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije i dodao da je ekonomija osnovana najviše zahvaljujući pomoći Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a dobrotvori su i Fondacija Arno Gujona, pravoslavna organizacija iz Baltimora, eparhije i Srpske fondacije iz svijeta, kao i mnogobrojni pojedinci. U planu je izgradnja i sušare za voće i uljare, čime će se obezbijediti posao za još 10 ljudi. Ali ekonomija nije samo materijalna podrška, jednako je važno i saznanje da narod ima na koga da se osloni. Sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, na praznik Sretenja gospodnjeg svjetlost dana je ugledala knjiga magistra istorije Rada Bulajića, diplomiranog teologa, upravnika arhiva manastira Ostrog, koja nosi naziv Sveti kralj Milutin od 1282. do 1321. i manastir Gračanica. Knjigu, koja je njegov magisterski rad, predstavio nam je autor Rade Bulajić.
Rekao bih da je knjiga izašla u izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića. Izašla je po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Jer sam manastir Gračanica nalazi se na prostoru Kosova i Metohije, autonomne srpske pokrajine sada i naravno nekadašnjeg prostora stare Srbije koji je obuhvatao prostore današnje države Severne Makedonije, prostor Kosova i Metohije i prostor oblasti Raške ili kako danas pojedini zovu prostor Sandžaka. Praktično to je središte Srbije i na tom samom središtu Srbije, praktično u njenom srcu, Sveti kralj Milutin, koji je vladao od 1282. godine do 1321. je podigao jedno od svojih najznačajnijih manastira, to jest zadužbina, manastir Gračanicu. Knjiga je, izdavač same knjige je profesor doktor gospodin Budimir Aleksić, a urednik izdanja je protoprezviter doktor Nikola Marojević. Recenzenti knjige i pisci predgovora su profesorka doktorka Snežana Božanić, profesor na Filozofskom fakultetu Odseka za istoriju Univerziteta u Novom Sadu, inače moj mentor, jer ovo je master rad koji sam odbranio 2014. godine i naravno, da kažem, učitelj što se tiče istorije Srpske pravoslavne crkve, uvaženi bivši profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i jedan od naših najboljih historičara Srpske crkve, ako ne i najbolji sada, trenutno, gospodin dr. Pavle Kondić, monah koji je trenutno boravi u manastiru Stanjevići i inače upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pa eto, na početku bih rekao da se knjiga sastoji iz 4 dela. Prvi deo knjige ili prvo poglavlje knjige nosi naziv Crkveno zadužbinarstvo Srba u srednjem veku. Kako se ovo predstavljanje knjige ne bi na neki način predstavilo kao jedan vid prepričavanja i samim tim kako bismo uskratili lepotu čitanja ove knjige, koja iako po svom obimu je dosta kratka, pokušali smo da na najkraći mogući način čitaocima saopštimo one osnovne detalje koji su vezani kako za srpsko zadužbinarstvo kao širi pojam, potom za srpsku crkvu i stanje u srpskoj crkvi od 9. do 13. veka i na kraju kako bismo se dotakli ono što je sam centar u nekom, da kažem, kraćem obliku vladavine Svetog kralja Milutina, to jest Stefana Uroša II. Milutina, i na samom kraju smo kao jedan centralni deo, kao srž rada, rekli smo o manastiru Gračanici, Lipljanskoj episkopiji, istoriji manastira, arhitekturi, živopisu, istorijskim portretima i na kraju ono što je također bitno i predstavlja inovaciju, a to je posebno smo analizirali diplomatičku analizu povelje srpskog kralja Stefana Uroša II. Milutina izdate manastiru Gračanici.
Kompletan razgovor sa Radem Bulajićem možete čuti na internet sajtu našeg radija, a kao prilog razgovoru možete čuti i predgovor knjizi monaha dr. Pavla Kondića i profesora dr. Snežane Božanica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je bila mentor Bulajiću na izradi ovog rada 2014. godine. Jereju Nenadu Stojanoviću, parohijskom svešteniku u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, bit će uručeno priznanje borbe za najborbenijeg za 2022. godinu, najavio je radio Kosovska Mitrovica. Svečano uručenje priznanja borbe bit će priređeno 23. februara u Beogradu na Akademiji povodom 101. godišnjice od izlaska iz štampe prvog broja lista Borba. Ovim povodom je za Radio Kosovska Mitrovica izjavio direktor borbe Andrija Jorgić da je nedavno posjetio porodicu Stojanović i na licu mjesta se upoznao sa okolnostima u kojima se odvija život ove jedine srpske porodice u Južnoj Mitrovici. Otac Nenad će biti naš gost. Uručit ćemo mu priznanje na svečanosti kojoj će prisustvovati sa suprugom i njihovih 5 sinova. Biće to prilika da se još jednom družimo. Sve je priča dok ne dođete dolje, dok ne doživite i vidite u kakvim uslovima živi i bori se i nikada ga niste čuli da ispali i jednu otrovnu strijelu ka svojim komšijama. Otac Nenad je posvećen tome da obnovi crkvu koja je bila spaljena, da iškoluje djecu. Kroz njega mi vidimo sve Srbe i sve porodice koje žive, slobodno mogu reći, u getu i znamo da ima nade za nas, kazao je Andrija Jorgić. Na mesopusnu nedjelju poklonici iz Hercegovine posjetili su manastir Jasenovac i poklonili se moštima jasenovačkih mučenika. Svetu arhijerejsku liturgiju u pomenutoj svetinji služio je preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk sa sveštenstvom i vjernim narodom. Vladika Jovan i sestrinstvo manastira ljubazno su dočekali goste iz bratske Hercegovine, a sam vladika je bio vidno zadovoljan što sve više ljudi dolazi da posjeti ovu veliku svetinju. Juče se u 87. godini života upokojio u Gospodu jeromonah Vasilije Panić, sabrat manastira Presvete Bogorodice u Visočkoj Ržani, izvijestila je eparhija Niška. Jeromonah Vasilije rođen je 14. februara 1936. godine na Staroj planini u blagočestivoj i pobožnoj Staroj Visočkoj porodici. U teškim vremenima nakon završetka Drugog svjetskog rata postojala je velika potreba za sveštenicima, pa episkop niški dr. Jovan Ilić šalje Đorđa u manastir Presvete Bogorodice u Visočkoj Ržani, gdje kod tadašnjeg igumana Dionisija Pantelića završava monašku školu. Rukopoložen je u sveštenički čin 1965. godine i postavljen na parohiju u Crvenoj Reci pri velelepnom hramu svetih Kirila i Metodija. Smireno, skrušeno i dostojanstveno obavljao je svoju pastirsku dužnost u najteže vrijeme. Po upokojenju supruge živio je sa porodicom u Beloj Palanci, da bi do penzionisanja 2017. godine opsluživao parohiju Dojkinačku. Monaški postrik prima 2017. i postaje sabrat manastira Visočka Ržana, gdje služi i ostaje do svoje blažene končine. Vječan mu spomen i carstvo nebesko. Predstavnik Ruske pravoslavne crkve pri Antiohijskoj patrijaršiji arhimandrit Filip Vasiljcev posjetio je niz sirijskih gradova pogođenih zemljotresom koji je 6. februara izazvao ogromna razaranja u Siriji i Turskoj. U gradu Hama u sabornom hramu Svetog Georgija arhimandrita Filipa je sačekao arhijerej Antiohijske pravoslavne crkve mitropolit Hamaški Epifanijski Nikolaj. Vladika je gostu ispričao istoriju eparhije i sabornog hrama i pokazao eparhijsku upravu. Potom su mitropolit Nikolaj i arhimandrit Filip uz pratnju eparhijskog sveštenstva posjetili grad Skalbije i obišli lokalnu crkvu velikomučenika Georgija Pobjedonosca, koja je ozbiljno oštećena usled zemljotresa, navodi sajt predstavništva Ruske pravoslavne crkve u Damasku. Putovanje u mitropoliju grada Hama završeno je posjetom centralnoj crkvi grada Skalbije, koju je u maju prošle godine u ime prvovjernih apostola Petra i Pavla osveštao predstojatelj Antiohijske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo, patrijarh Jovan X.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru tokom jutra pokotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus 4 do 6, a najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.